Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar dan. U 8 gradova u Bosni i Hercegovini danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnike općina. Izbori se održavaju u općinama Osmaci, Šekovići, Bihać, Srbac, Vukosavlje, Srebrenik, Donji Žabar i Bogošća. U središnji birački spisak u navedenim općinama upisano je nešto više od 140 tisuća birača. Na ovim izborima sudjeluje 25 kandidata, od kojih 3 neovisna, a ostalih 22 su kandidati i 7 BH političkih stranaka. Glasnogovornica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Maksida Pirić kaže da je izlaznost birača do 11 sati bila zadovoljavajuća.
U općini Orašje Donji Žabar do 11 sati glasalo je 25% birača, Kalesija Osmaci 23,67%, općina Šeković 19,88%, Odžak Vukosavlje 18,35%, Srbac 16,73%, Srebrenik 13,23%, Bihać 10,01% i u Vogošći glasalo je 1419 glasača ili 6,32%.
Evo što su jutros rekli građani Bihaća, Vogošće i Osmaka prilikom glasovanja.
No, to je pa građanska dužnost koja se treba poštovati.
Očekujem da bude bolje nego što je bilo do sada. Da se privreda razvija, da se započe radnice, da se vrši gradnja. Ja se nadam da će biti bolje.
Da je sreće je bilo da se ne ponavljaju izbori, bilo bi još bolje nego ovo što se ponavljaju izbori.
U Skelinama je obilježena 18. godišnjica stradanja 69 srpskih civila i boraca mještana ovog sela. Njih su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice mučki ubile 16. siječnja 1993. godine. Kod središnjeg spomen obilježja u Skelinama služen je parasto za svih 305 srpskih civila i vojnika iz ovog kraja koji su poginuli u proteklom ratu. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 7 novih pacijenata oboljelih od H1N1, čime se ukupan broj povećao na 33. U Kliničkom centru Banja Luka hospitalizirano je 37 pacijenata. Bolnica Kasindo u istočnom Sarajevu protekla 24 sata prijavila je jednog novo oboljelog pacijenta i time se broj ukupno hospitaliziranih u toj ustanovi povećao na 7. U Kliničko-bolničkom centru Foča hospitalizirana je jedna osoba. Sinoć je u Sarajevu uhićen 21-godišnji ŠN zbog postojanja osnova sumnje da je u petak aktivirao eksplozivnu napravu u haremu Jakup Pašine džamije u Sarajevu. U pomenutoj eksploziji nije bilo povrijeđenih, a oštećena je fasada na kući čiji je vlasnik NE. Šef dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da će tužiteljstvo Hrvatske do ožujka ove godine podići optužnicu protiv Vladimira Šeksa zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima u istočnoj Slavoniji 1991. godine. Hrvatska će to morati učiniti ukoliko želi okončati pristupne pregovore sa Europskom unijom i zatvoriti poglavlje pravosuđa i temeljna prava, izjavio je Štrbac. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost nakon što je skoro 600 ljudi izgubilo život u poplavama blizu Rio de Janeira. U poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama 14 tisuća ljudi ostalo je bez domova u jednoj od najgorih katastrofa u povijesti Brazila. Sedmodnevna žalost proglašena je u državi Rio de Janeiro. Brod sa više od 260 migranata potonuo je zapadno od grčkog otoka Krf. 22 putnika vode se kao nestali, saopćile su grčke vlasti. Preživjele putnike spasio je jedan nizozemski teretni brod. Situacija u prestonici Tunisa i njegove okolini danas je mirna, a manji je broj policajaca na ulicama koje su gotovo puste, prenose agencije. Napetost je ipak i dalje velika, prije svega na zračnim lukama, gdje oko 1000 ljudi provelo noć zbog policijskog sata. Na Beverly Hillsu večera će se održati 68. dodjela Zlatnog globusa. Najviše nominacija za Zlatni globus, čak 7, ima priča o britanskoj monarhiji The King's Speech. Slijede The Social Network, drama o osnivanju Facebooka i film o boksačima The Fighter. Sport. Hrvatski skijaš Ivica Kostelić osvojio je slalom u Vengenu. Nakon što je u prvoj vožnji bio drugi, briljantnom drugom vožnjom ostavio je Austrijanca Hiršera sa čak 93 stotinke. Treće mjesto sa 99 stotinki zaostatka osvojio je Francuz Jean-Baptiste Grange. Kostelić je ovom pobjedom povećao vodstvo u ukupnom poretku svjetskog kupa. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između minus 1 i 4 na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna između 10 i 15 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radija Slobodna Evropa, vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji možete čuti što kaže Doris Pak o situaciji u Bosni i Hercegovini u kojoj još uvijek nije na vidiku formiranje nove vlasti.
Moram reći da nisam zadovoljna. Očekivala sam da će nakon izbora stvari ići bolje, više pragmatično, manje nacionalistički, da će se na umu imati budućnost ljudi u Bosni i Hercegovini.
Što pokazuje novi izvještaj Međunarodne krizne grupe za Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je vrlo jasno da ne postoji više niti spremnost niti interes da međunarodna zajednica se uključuje u dnevno politička rješavanja u Bosni i Hercegovini i da nudi neka rješenja za koji lokalni lideri nisu spremni da ih sami pokrenu.
Osman Topčagić o procesu ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Taj proces je krajem prošle godine sa ratifikacijom u francuskom senatu i završen u svim državama članicama.
Koliko će BH građane koštati homologacija vozila?
Ovisno od tipu vozila košta od 80 do 250 maraka.
Dobrodošli na naše talase, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Svi oni koji su očekivali da će izbori u Bosni i Hercegovini donijeti promjene, do sada su imali priliku da se razočaraju, navodi izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Jer opet su iznevjerena očekivanja, prošli su izbori, ali još uvijek nema tako potrebne nove reformske vlasti u zemlji. S Doris Pak u Briselu razgovarao Elvir Bucalo.
Oni što i ole prate rad Europskog parlamenta, mogli su primijetiti za ove europske institucije redovno put Bosne i Hercegovine odlaze upozorenja, zahtjevi, rezolucije kojima se domaći politički snaga traži zrelost, odgovornost i angažman za dobro svih stanovnika zemlje. Do sada, međutim, nije bilo adekvatnog odgovora sa bosansko-hercegovačke strane i sasvim očekivano, izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta, Njemica Doris Pak, kaže...
Moram reći da nisam zadovoljna. Očekivala sam da će nakon izbora stvari ići bolje, više pragmatično, manje nacionalistički, da će se na umu imati budućnost ljudi u Bosni i Hercegovini.
Umjesto toga vidim da se sukobljavaju, čak ni ne pregovaraju, što budi bijes. Stanovnici Bosne i Hercegovine zaslužuju istinsko angažovanje, a ne ovo nedozrelo ponašanje. Na ovaj sastanak idemo, a na ovaj ne idemo. Takvo nešto se ne smije dešavati u zreloj državi. Od njih se očekuje da konačno formiraju vlast, vlast koja bi trebala biti bazirana na koalicijskom sporazumu, kao što se svuda radi. I mi u Njemačkoj smo tako radili. Partneri izlože svoje ideje u budućnosti, stave to na papir, potpišu i rade na tome. Moraju raditi na sadržaj takvog papira, što treba činiti na polju ekonomije, obrazovanja, vladavine prava. Međutim, umjesto toga vidimo političare koji na jedan skup dođu, na drugi ne, a to što govore posjeća na ružan način kako su govorili proteklih godina. Da li je to specijalnost samo Bosne i Hercegovine, nezrelih političara ili je riječ o balkanskom sindromu? Bosna i Hercegovina ima problema više nego ostali. Zemlja je to koja je podijeljena u dva dijela, a trebala bi biti jedna. Tu su i teškoće između dva njena dijela. I tu su tri naroda koje moraju biti poštovana i koji moraju dijeliti odgovornost za budućnost zemlje. Situacija je veoma komplikovana, a usto Bosna i Hercegovina ima veoma tužnu prošlost. Prošlost koju još uvijek nisu ostavili za sebe, jer još uvijek ne gledaju istinski u budućnost. Gledaju samo vlastiti interes, nacionalni interes, interes entiteta, a ne u pravcu toga što treba učiniti kako bi, na primjer, mladi dobili dobro obrazovanje, priliku da dobiju posao i slično. Riječ je dakle o zemlji koja ima mnogo problema, više nego ostali. Riječ je o situaciji koja se može razumjeti, ali koja se mora prevazići. U tome imaju pomoć svih nas. Mi smo tu voljni da pomognemo, ali oni trebaju barem da urade svoj dio posla. Zato ako, na primjer, žele da vide leđa visokom predstavniku, tada moraju zajednički da preuzmu odgovornost na svoja leđa i rade na tome, tada će on sigurno otići. Govoreći o visokom predstavniku, usred smo nečega što bi se moglo pretvoriti u krizu. Opet je u pitanju komunikacija, ured visokog predstavnika, rukovodstvo Republike Srpske, tačnije gospodin Dodik. Situacija je kakva je uvijek bila. Problemi će se prevazići, ne treba je precjenjivati. Međutim, problem sa visokim predstavnikom je da je on tamo, ima svoje obaveze, dok u isto vrijeme mnogi ljudi ne žele više da ga tamo vide. Čak smo i mi rekli, sa visokim predstavnikom Bosna i Hercegovina ne može ući u Evropsku uniju, mora ga se riješiti na lijep način. To znači da od gospodina Incka moraju preuzeti odgovornost, jer on je tamo samo zato što oni ne čine ono što bi trebali. Ranije ste govorili da ključne probleme u Bosni i Hercegovini čine dvojica ključnih igrača, gospodin Silajđić i gospodin Dodik. Sada kada je ovaj prvi izgleda napustio glavnu političku scenu, ipak još uvijek imamo probleme. Nakon izbora sam očekivala da će biti lakše riješiti probleme, zato što u igri više nisu dvojica. Međutim, izgleda da nije tako. Zato sam više razočarana nego što sam vjerovala da ću biti. Uvjerena sam da političari moraju više osluškivati kako se to izgleda svana, ne iz našeg ugla, već iz ugla stanovnika Bosne i Hercegovine. Čini mi se da više niko nikome ne vjeruje. I to je problem za zemlju. Zato treba da sačine najširu koaliciju, na papir da stave sve što treba činiti i da započnu sa poslom. Ali prije toga moraju ih shvatiti šta im je činiti. Zaista je teško ubijediti gospodina Dodika i ostale što zaista znači kompromis. Kompromis i konsenzus, to su riječi koje su aktuelne u Europskoj uniji svakodnevno, u svakidašnjem poslu. Bez kompromisa i konsenzusa, ni mi u Europskom parlamentu ne bismo bili u stanju doći do bilo kakvih rješenja. Slično važi i za rad Vijeća ministara Europske unije. Na Balkanu je problem, ako pokažeš da si spreman da činiš kompromise, ostali vjeruju da si slab, ali to nije tačno. Kompromise čine mudri, a ne slabi. Nedavno je gospođa Ashton za direktora za Zapadni Balkan postavila nama dobro poznatog Miroslava Lajčaka. Kako vidite taj potez i imenovanje?
You know that Mr. Lajčak knows a lot of the, especially from Bosnia and a lot of the Balkans.
Poznato je da gospodin Lajčak zna mnogo o Zapadnom Balkanu, posebno o Bosni i Hercegovini. Jedino se mogu nadati da će on svoj posao ozbiljno prihvatiti, pomažući i ostalima da se kreću naprijed. Međutim, još uvijek nemam ideju u kojem pravcu on namjerava da djeluje. Lično, nisam bila previše sretna kada sam vidjela da se uspostavlja još jedna osoba koja će biti nadležna za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da imamo dovoljno ljudi za to. Imamo visokog predstavnika koji veoma dobro poznaje prilike. Imamo ljude u delegaciji koji poznaju baš sve. Problem je druga strana. Partneri u zemlji, oni bi trebali biti voljni za saradnju. Nije važno ko je sa ove strane i kakvu odgovornost ima, to ne mijenja suviše stvari. Ipak, to pokazuje da smo zaista veoma ozbiljno uključeni u Bosnu i Hercegovinu. Ne ispuštamo je iz vida i mislim da je to možda najvažnija simbolična strana ovog postavljenja.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U 2011. godini Europska unija treba konačno preuzeti vodeću međunarodnu poziciju kako bi pomogla Bosni i Hercegovini na njenom putu od ratom razorene teritorije prema stabilnoj zemlji članici, stoji u novom izvještaju Međunarodne krizne grupe o Bosni i Hercegovini. Poznato je, a što je u ovoj emisiji ponovo potvrdila Doris Pack, Bosna i Hercegovina ne može ući u Europsku uniju s visokim predstavnikom. Pripremila Dženana Halimović.
Kako moć ureda visokog predstavnika slabi vodeću međunarodnu ulogu u Bosni i Hercegovini trebala bi preuzeti Europska unija, preporučuje se u izvještaju Međunarodne krizne grupe za Bosnu i Hercegovinu. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako izvještaj kroz analizu tek donosi zaključke i preporuke za budući angažman međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Očigledno ne postoji više niti volja niti interes nekih zemalja da se OHR zatvori barem u narednih godinu dana. Tako da se može očekivati da će OHR ostati u Bosni i Hercegovini barem još godinu dana, možda i duže. Međutim, u jednoj drugoj ulozi gdje više neće biti potrebe za tolikim uredom visokog predstavnika koji je sada prisutan, ono što Međunarodna krizna grupa predlaže jeste da OHR se fokusira na ono što jeste njegova ključna uloga, a to je obezbjeđenje ustavnog i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine u situacijama ozbiljnih kršenja Daytonskog sporazuma, a da ostatak, znači međunarodnog prisustva uz redovito angažovanje Amerike i ostalih zemalja, da znači Evropska unija preuzme vodeću ulogu.
Međunarodna zajednica polako prepušta odgovornost bosansko-hercegovačkim političkim liderima, te se više ne može očekivati nametanje rješenja, ističe Latal.
Očigledno je vrlo jasno da ne postoji više niti spremnost, niti interes da međunarodna zajednica se uključuje u dnevno politička rješavanja u Bosni i Hercegovini i da nudi neka rješenja za koji lokalni lideri nisu spremni da ih sami pokrenu. Mnoge reforme koje su u proteklih godina bile pokrenute i implementirane od strane OHR-a, mi smo vidjeli da je dosta tih reformi propalo u posljednjih nekoliko godina, što pokazuje da je ključna stvar za dugoročnu opstojnost Bosne i Hercegovine je to da vlasništvo nad tim reformskim procesom bude u rukama lokalnih lidera. Prema tome, ne može se očekivati da će međunarodna zajednica u narednom periodu se više toliko miješati u dnevno politička dešavanja, da će nuditi rješenja za bosansko-hercegovačke probleme. Ako se bolje pogleda, takva situacija već vlada već zadnje 3-4 godine, od kada je Ured visokog predstavnika bitno smanjio svoje uključivanje i korištenje takozvanih bonskih ovlasti.
Jačim prisustvom Evropske unije u punom političkom, ali i financijskom kapacitetu bi se, zaključuje se u izvještaju, bosansko-hercegovačkim političarima izbio aduc iz ruku da se za reforme oslanjaju na Ured visokog predstavnika, no to bi, dodaje Latal, značilo i da sama Unija formira jedinstven stav oko Bosne i Hercegovine.
Ključ budućeg prosperiteta Bosne i Hercegovine i ključ pristupa Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i euroatlantskim integracijama je pretežno u rukama bosansko-hercegovačkih lidera i ostatku domaće zajednice, znači uključujući nevladin sektor, medije, akademiju i tako dalje. Ono što međunarodna zajednica može i treba da radi, jeste prvo da garantuje teritorijalnu i ustavnu opstojnost Bosne i Hercegovine, čemu se je obavezala sa Dejtonskim sporazumom. I druga stvar jeste da na jedan bolji, kvalitetniji način sa jedinstvenim politikama i stavovima nego što su do sada to bile, podrži pokretanje reformi, a isto tako i demokratizaciju u Bosni i Hercegovini.
Zemlja koja je prema procjenama međunarodne krizne grupe prerasla OHR morala bi imati potporu od Evropske unije u smislu povećanja IPA fondova koji su najniži u regionu. Napredak bi se obezbijedio po principu mrkve i štapa. Kroz kapacitet delegacije Evropske unije finansijski bi se nagrađivali oni projekti koji vode napretku, a financije bi bile uskraćene onima koji ometaju reforme.
Eurozona.
Krajem decembra prošle godine Francuska je kao posljednja, odnosno 27. zemlja članica Evropske unije, ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Sada se očekuje da to isto uradi Evropsko vijeće koje će objaviti odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. O tome kao i o narednim koracima Bosne i Hercegovine na evropskom putu za našu emisiju govori ambasador Osman Topčagić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. Neke od obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je prekršila. Može li to uticati na odlaganje datuma kada bi sporazum mogao stupiti na snagu, odnosno na zvaničnu objavu iz Vijeća Evropske unije?
Pa teško je u ovom momentu dati takvu procjenu. Međutim, meni je u razgovorima ovdje rečeno da uobičajeno ratifikacija jednog međunarodnog sporazuma koje potpisuje Evropska unija smatra tehničkim administrativnim pitanjem i da se vrši po automatizmu kad se završi postupak ratifikacije u svim državama članicama. Sad mi imamo tu situaciju da posebno slučaj Sejdić-Finci znači kršenje nekih obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i to obaveze koja se odnosi na poštivanje ljudskih prava, što je veoma važno pitanje i za Evropsku uniju, jedan element političkog kriterija za napredak u procesu evropskih integracija, tako da treba da vidimo kako će se države članice i Evropska komisija odnositi prema tome.
Privremeni sporazum sa Evropskom unijom, koji je trenutno aktuelan i bit će važeći sve do završetka celokupnog procesa ratifikacije, stupio je na snagu 1. jula 2008. godine, a Bosna i Hercegovina je imala određene rokove za ispunjavanje obaveza iz tog dokumenta. Šta nije urađeno?
Pa što se tiče privremenog sporazuma koji je sada na snazi, koji se primjenjuje, 1. jula 2010. godine je, dakle dvije godine nakon početka primjene tog privremenog sporazuma, bio je rok za usvajanje zakona o državnoj pomoći i formiranje odgovarajućeg tijela. A onda nakon toga sljedeće dvije godine teče rok u kojem treba da pripremimo i prvi izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći. Tako da to je jedna važna obaveza koja još stoji nerealizovana. Završena je procedura oko oslobađanja uvoza vozila starijih od 7 godina, ta obaveza je u ovom momentu riješena i rekao bi da su to bile najznačajnije teme u prethodnom periodu o kojima smo razgovarali sa Europskom komisijom.
Možete li naznačiti šta je osnovna karakteristika privremenog sporazuma i koliko je uslovno rečeno on iskorišten u Bosni i Hercegovini?
Pa što se tiče privremenog sporazuma, on se odnosi na trgovinu i trgovinske aspekte, neke elemente tranzitnog saobraćaja. Ja bih rekao da u cjelini se sporazum dobro primjenjuje. Mi smo ukinuli carine onom predviđenom dinamikom, otvorili svoje tržište za uvoz roba, industrijskih i drugih roba porijeklom iz Europske unije. Vjerujem da je time ponuda na našem tržištu obogaćena. Bila je mogućnost da dođe i do sniženja cijena, ali pošto se radi o slobodnom formiranju cijena, da li je zaista i u kojim slučajima do njih i dolazilo, teško mi je u ovom momentu reći, ali u svakom slučaju otvaranjem našeg tržišta postepeno se integrišemo u unutrašnje tržište Evropske unije. Tržište Evropske unije s druge strane je od ranije jednostranim mjerama koje je donijela Evropska unija sada i kroz realizaciju ovog privremenog sporazuma otvoreno za firme i proizvode iz Bosne i Hercegovine uz nekoliko manjih izuzetaka.
Hoće li sporazum o stabilizaciji i pridruživanju donijeti nove obaveze za Bosnu i Hercegovinu?
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je jedan sveobuhvatan sporazum koji pokriva, rekao bi, skoro sve oblasti saradnje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. I zaista daje jedan ugovorni okvir za našu saradnju u narednim godinama u okviru kojeg ćemo se i kretati dalje u procesu integracije u Evropsku uniju. Otvaraju se zaista nove mogućnosti, taj dijalog koji i sada imamo sa Evropskom unijom se diže na viši nivo, na nivo vijeća ministara, jel predstavnika iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osnivanjem vijeća za stabilizaciju i pridruživanje sa strane Evropske unije će sigurno biti komesari i možda ministri ili država članica. Nastavlja se radom komitet pod odbori, uspostavlja se parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje i ti kontakti i dijalog koji, kažem, i sada imamo dobivaju i na širini i po dubini.
Postoji li vremenski rok u kojem bi država koja konačno dobije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ušla u naredni viši stepen odnosa sa Evropskom unijom kao što je aplikacija za članstvo?
Iako se u praksi te dvije stvari povezuju, ja bih rekao da one formalno pravno nisu povezane. Dakle, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju formalno pravno nije povezano sa datumom i ne uslovljava podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Ima niz primjera u prethodnim proširenjima gdje su države odmah, recimo isti dan kad su potpisale asocijativni sporazum, to je sporazum koji se tada primjenjivao u ekvivalentovom današnjem sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, da su isti dani podnijele zahtjev za članstvo. Dosta država je podnijelo zahtjev za članstvo prije nego što je taj sporazum o pridruživanju stupio na snagu, ali u zadnje vrijeme sa raspoloženjem u Evropskoj uniji, u državama članicama takvim kako jeste, određenim insistiranjem na striktnom ispunjavanju uslova, sigurno je da je dobro ispunjavanje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju suštinski, ako ne formalno pravno, ali suštinski jeste uslov za podnošenje aplikacije koja će onda biti dobro primljena i dalje tretirana.
Sve je do nas, odnosno do naših zvaničnika u stvari.
Moramo zaista naći snage da ove preostale obaveze ispunimo i uopšte reformski proces u zemlji pokrenemo, da time naša aplikacija kad do nje dođe ima svoj kredibilitet i da onda bude razmatrana i na Vijeću Evropske unije, da dođemo do momenta da dobijemo upitnike, da pripremamo odgovore na onaj 3-4 hiljade pitanja i napredujemo u ovom procesu kao i druge države u našoj regiji.
Govorio je Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Reforme za Evropu.
Homologacija, odnosno provjera usklađenosti vozila i njihovih dijelova s evropskim propisima, što rezultira izdavanjem certifikata, u Bosni i Hercegovini je počela od 1. januara ove godine. Za sada ovaj sistem funkcioniše, navedeno je na konferenciji za novinare u Sarajevu, koju je organizovalo Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Neke od zanimljivih detalja prenosi Milad Obradović.
Definicija kaže da homologacija predstavlja postupak provjere usklađenosti vozila, dijelova, uređaja i opreme sa smjernicama i direktivama Europske unije. Postupak homologacije regulisan je odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima, kaže Igor Pejić, stručni savjetnik u Ministarstvu komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine.
28.12. prošle godine Vijeće ministara je donijelo odluku o izmjeni odluke o zabrani uvoza rabljenih vozila, a u biti se radi o tomu da se primjenjuje odluka o najnižim tehničkim zahtjevima, što je u skladu sa zahtjevima Europske komisije. Ono također što je važno, homologacija se ne primjenjuje na vozila koja su uvezena ili su naručena prije stupanja na snagu odluke.
Ministarstvo je izabralo konzorcij koji je ovlašten za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije.
Konzorcij objavio oglas za izbor tehničkih servisa, trenutno ih je 27, koji su izabrani i provode, oni će provoditi onaj dio koji je bitan za građanstvo, to je znači provođenje postupka pojedinačnog homologiranja pojedinačnog vozila.
Najniži tehnički zahtjevi prema kojima se provodi postupak homologacije definišu pojedine odredbe iz ovog procesa. Tako se rabljenim smatra vozilo koje je prešlo više od 3000 km, te ono čije registracije proteklo više od 3 mjeseca. BH građane naravno najviše interesuju cijene u postupku homologacije.
Homologacija, ovisno od tipu vozila, košta od 80 do 250 maraka.
Moguće je pak i da potpuno nova vozila ne prođu postupak homologacije, jer i neki novi auti nisu proizvedeni po standardima Europske unije. Za ovo zrabljenih vozila traži se naime da ispunjavaju normu Euro 3, kaže Drago Talijan, predstavnik konzorcija administrativnog tijela za obavljanje poslova homologacije.
To je standard koji govori o tome kolika smije biti koncentracija izduvnih gasova pri sagorijevanju SUS motora. To je međunarodni standard. Procijenili smo u nekom trenutku da je za Bosnu i Hercegovinu Euro 3 najprihvatljivija varijanta. Kad se uvoznik pojavi sa vozilom, kad uđe u carinski postupak, dobit će instrukciju od carinika šta treba da napravi. Uvoznicima se ostavlja 10 dana da obave, znači da posjete najbliži tehnički servis koji može da odradi taj posao.
Potencijalni kupci trebali bi da budu pažljivi prilikom izbora rabljenog auta, upozorava Emgijan Bešlija, predstavnik grupacije uvoznika novih vozila.
Prodavci rabljenih vozila u zemljama Europe, dakle se najčešće uvoze, znači to je Njemačka, Belgija, Holandija, Austrija, su možemo reći puno spremni dočekali sve ovo, uvjeravaju potencijalne kupce da je norma D3 isto što i Euro 3, što nije tačno. I druga stvar, ja sam uvijek rekao, nema dobroga jeftinog vozila iz razloga što na osnovu nekih upita i podataka kojim raspolažemo, velika većina, možemo slobodno reći da je skoro 90% takvih vozila za koje postoje upiti o stanju da li se može uvesti, su prešla preko 300.000. Ja sam imao jedan slučaj, vozilo je bilo u autoškoli, prešlo 800.000, tako da mogu sa sigurnošću reći, nema dobrih i jeftinih vozila.
Za sada procesom homologacije nisu obuhvaćeni traktori za koje je iskazan poseban interes, ali najavljeno je da će tokom ove godine i oni doći na red.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.